svarīgi saulēcīgi arī pārim vienoties par skaidriem noteikumiem. Piemēram, varbūt, ka līdz kādai summai katrs partneris var pieņemt finanšu lēmumus patstāvīgi vai no kādas summas pirkumi būtu jāizrunā kopā. Tikpat būtiski ir arī vienoties par ikdienas ģimenes finansēm, piemēram, kā tiek sekti izdevumi par mājokli, komunālajiem maksājumiem, pārtiku, jo vieglāk pāris vispār spēj runāt par naudu ikdienā, jo mazāk ir iespēja, ka kāds jutīs nepieciešamību vēlāk slēpt savus tēriņus.